Лявон Баршчэўскі першы перакладчык твораў Вацлава Гавла на беларускую мову. Гэтай справай ён захапіўся яшчэ тады, калі сам пачынаў сваю ўласную палітычную дзейнасць і стаў у тым шушкевічаўскім парламенце адным са стваральнікаў апазіцыі БНФ.
Ідэя перакласці Гавла ўзнікла яшчэ ў ранні перабудовачныя гады, як толькі ў Менску адкрылі спецсховы і аказалася, што было пару зборнікаў Гавла яшчэ да 68 года выпуску. І вось я з аднаго зборніка пратакола, які называўся «Ёсць у нацыянальнай бібліятэцы», рабіў пераклад «Загарадні славнаст» «Свята ў садзе» гэтай п'есы. У мяне не было вялікага выбару, там усяго было некалькі, 34 п'есы. Гэта была самая вядомая, прынцып быў просты, бо на захадзе менавіта праславіўся Гавал спачатку гэтай п'есы. І я яе ведаў, што такая ёсць, і я таму ўзяўся за пераклад.
Са словаў Лявона Баршчэўскага, менавіта маёмасны момант, адрознае стаўленне да матэрыяльнага багацця было галоўнай праблемай пры перакладзе гаўлавых твораў.
Калі гаварыць пра тое, ці лёгка, ці складана перакладаць Гавала, сама мова ягоных твораў, яна не складана. Але, безумоўна, за мовай хаваюцца вот гэты другі і трэці сэнс. Таму разгадаць яго па ўсёй глыбіні, у рэшце рэшт, наш беларускі савок і чэшскі савок – это розныя трошкі. Усё ж ёсць розніца паза ўсім агульным, што ёсць. Вось гэта найбольшая праблема для перакладчыка, каб вот гэтыя сімвалы не пераблытаць, не перакласці іхнюю саўковасць нашай саўковасцю. Вот гэта была найбольшая праблема.
Сапраўды важна не столькі тое, хто носьбіт маёмасці ў грамадстве і якім чынам ён гэтую маёмасць нажыў, колькі тое, як ставіцца да маёмасці ўвесь народ, уся нацыя. У адрозненне ад беларусаў, якім быў прышчэплены камбедаўскі ідэал роўнасці ў жабрацтве, чэхі ў масе сваёй і ў сацыялістычныя часы спавядалі ідэал сярэднія клясы. Адзін з герояў у п'есе Гаўла, зусім савецкі, скажам так, чэх, настаўляе свайго сына.
Калі на паваротах гісторыі розныя клясы грамадства мяняюцца ролямі, дык сярэднія клясы пераадольваюць гэтыя выпрабаванні без праблем, бо іншыя клясы не імкнуцца заняць іхнага месца. Так што сярэднім клясам проста няма з кім мяняцца. І ў выніку яны робяцца адзінай па-сапраўднаму стабільнай сілай гісторыі. З гэтыя прычыны, мой сыне, сярэднія клясы надаюць гісторыі еднасці і цэласнасці і якраз робяць яе гісторыі. Таму найбольш удалыя яе часіны – гэта тыя, што даспелі, каб абапірацца на сярэднія клясы, каб яны ад гэтага часу клапаціліся пра іх, як пра свае ўласныя, перадаўшы наступным пакаленням.
Як бачым, глыбокае перакананне гэтага чэха пасуе аднолькава і да буржуазнага грамадства, і да таго сацыялізму, які быў усталяваны ў Чэхіі.
Без сярэдніх клясаў папросту не можа існаваць ніводная эпоха. І разам з тым, самі сярэднія клясы існуюць незалежна ад эпохі.
У Беларусі ніколі не было гэткай філазофіі сярэднія клясы, тым больш на ўсенародным узроўні. Такая філазофія спакваля нараджаецца у нашы дні. Гаворачы з Лявонам Баршчэўскім, які быў адным з вядучых палітыкаў краіны на пачатку 90-х гадоў, я не мог не паставіць пытанне пра беларускага Гаўла, пра тое, ці маглі і мы займець кіраўніка з ліку творчай інтэлігенцыі. На думку Лявона Баршчэўскага, гэта было цалкам верагодна.
Шмат хто з творцаў мог бы быць прэзідэнтам, але для гэта трэба было мець не беларусаў вакол, а чэхаў і тую ж сістэму выбараў. У 90-м годзе, калі, так сказаць, не было ўсеагульных прэзідэнцкіх выбараў, абсалютна рэальны шанс стаць спікерам Верховнага Савета, калі б не прайшоў Дзементзей, не прайшоў Шушкевіч, мог стать той самый Ніл Гілевич. Уже номенклатура схилялася до того, что в вынику врешті она погодится на Гілевича. Я помню добре эту ситуацию. Тому и думаю, что в этом плане мог любый творца из наших, ну, таких больш-менш вядомых, якія были знаковыми для той же номенклатуры, адыграць такую ролю. Ну, беда, что у нас не Чехия, а у нас Беларусь. И в этом проблема.
Яшчэ одно иллюзорное подобенство чэшскай и беларускай ситуации у тым, что цяперашняму кіраўніку няма замены. Пасля сыходу Гаула с пасады президента краины чехи разгубіліся и некалькі разоў запар не смогли абраць сабе новага кіраўніка. Самые аўтарытэтныя палітыкі не уяўляліся ім у крэсле Гаула, буржуазнага інтэлектуала, да якога яны прызвычаіліся, які сведчыў пра іхную унікальнасць у свеце. Які яшчэ народ мае прэзідэнта інтэлектуала, што за свае погляды тройчы сядзеў у турме, а да ўсяго з'яўляецца адным з класікаў тэатру абсурду. На мінулым тыдні інфармацыйныя агенцтвы паведамілі пра ініцыятыву групы чэшскіх музыкаў абраць новым прэзідэнтам Карэла Гота. Маўляў, 13 гадоў мы мелі прэзідэнта-драматурга, чаму цяпер прэзідэнтам не можа стаць спявак? Хто ведае, калі ў канцы лютага новым кіраўніком стане праскі салавей Карэл Гот, тады Чэхія пакажа свету, што абранне Гаула не было выпадковасцю, і што ў сучасным свеце, у якім палітыка так шчыльна мяжуе з філазофіяй, адказныя рашэнні павінны прымаць людзі культуры. На думку Лявона Баршчэўскага, такі падыход цалкам пасаваў бы для Беларусі, бо культурны аўтарытэт у грамадстве можа стварыцца амаль што імгненна. Усё залежыць ад таленту. А вось на ўзгадаванне палітыка, сапраўднага прафесійнага палітыка, патрэбныя дзесяцігоддзі, якіх у сучаснай Беларусі на гэтую справу яшчэ не было.
Супастаўленне асобы Гавала палітыка і пісьменніка тут вельмі красамоўнае. Іхнія взаємаадносіны з Міланам Кундэрам. Абодва выдатныя творцы і абсалютна супрацьлеглыя погляды на палітыку. Кундэра прынцыпова не прымаў ніякай заангажаванасці ў палітыцы. Ён прынцыпова заставаўся чыстым творцам. Думаю, что и у нас такі падзел, ён у некім плане ёсць, і або ён будзе на потым. Ёсць час прафесійных палітыкаў, і калі мы іх не ўзгадуем, то у нас будуць кіраваць чужыя палітыкі. Шкада толькі, што палітыкі не ўзгадоўваюцца за 2-3 гады. Паэт можа талент зрабіць сабе імя за 2-3 гады, калі ён сапраўдны яркі талент. А палітык не можа. Палітыку трэба стварацца дзесяцігоддзямі. А гэтых дзесяцігоддзяў у нас не было. У гэтым ёсць праблема.
Аднак, хто б не быў новым прэзідэнтам Чэхіі, Вацлаў Гавел, бадай, надоўга застанецца героем нашых размоваў. Бо ён, як ніхто іншы, прааналізаваў стан чалавечых душаў у посткамуністычным грамадстве на тых этапах, якія беларусы толькі праходзяць або яшчэ толькі збіраюцца прайсці. У адной з лекцыяў, якая называецца «Годо не прыйдзе, бо яго няма», Гавел гаворыць пра чаканне пераменаў. Вобраз ён узяў у калегі драматурга Сэмюэля Бекета з ягонай п'есы «У чаканні Годо», дзе Годо – гэта сімваль Бога, надзеі, свабоды, уратавання. Гавел заклікае да чакання, а менавіта да цярплівасці. Гэтыя радкі падаюцца мне зусім актуальнымі для сённяшняй Беларусі, дзе, здаецца, гэтак марудна ідзе працэс фармавання сучаснай нацыі. Гавел гаворыць пра сябе.
Нягледзячы на тое, што я быў спрактыкаваны ў цярплівым чаканні, што ўласцівае дысідэнтам і перакананы ў ягоным глыбокім сэнсе, апошнія 3 гады ад моманту мірнай антытаталітарнай рэвалюцыі я, як хлапчук, паддаўся нецярплівасці, што межавала з роспаччу. Я засмучаўся, што змены не прыходзяць дастаткова хутка, што мая краіна ўсё яшчэ не мае новай дэмакратычнай канстытуцыі, што Чэхія і Славакія ніяк не здолеюць супольна ўжыцца ў адной дзяржаве, што не надта хутка мы набліжаемся да дэмакратычнага заходняга свету і ягоных інстытуцыяў. что не умеем мудро озернуться назад, что занадто повольно прибираем рештки былого режиму ягоной моральной галечи. У роспачы я прагнуў ажыццявіць хоць адну з гэтых мэтаў і выкрашліць яе з календара як вырашаную альбо зліквідаваную праблему. Хай бы праца, якую я выконываў, стоячы на чале дзяржавы, дала нарэшце відавочны, неабвержны, адчувальны, неаспрэчны плён, штосьці закончанае. Я не мог пагадзіцца з думкай, што палітыка не мае канца, як і гісторыя. Яна працэс, які ніколі не дазваляе сказаць, што нешта было закончанае, выкананае, закрытае. І я з жахам зразумеў, што мая нецярплівасць, як найхутчэй адбудаваць дэмакратыю, мела ў сабе нешта камуністычнае, альбо, гаворачы шырэй, нешта рацыяналістычнае, штосьці асветніцкае. Я хацеў прыспешыць бег гісторыі, як дзіцё, якое цягне расліну, каб тая хутчэй расла. Я думаю, трэба навучыцца чакаць, так як мы вучымся тварыць. Трэба цярпліва сеяць, сістэматычна паліваць зямлю і даць раслінам час, бо гэткая ў іх прырода. Калі палітыкі і грамадзяне навучацца чакаць, у найвышэйшым сэнсе гэтага слова, выказваючы такім чынам пашану да іманентнага ладу свету і яго бяздонных таямніцаў, калі яны зразумеюць, што кожная рэч у гэтым свеце патрабуе часу, і важна не толькі тое, чаго яны чакаюць ад свету, але і веда пра тое, чаго свет і гісторыя чакаюць ад іх, тады чалавецтва не скончыць так кепска, як мы часам сабе ўяўляем.